Welcome to Brother Bear Podcast. At medyo natagal-tagal lang ako bago nakapag-publish ulit ng bagong podcast. Anyway, may kumuha ng atensyon ko kanina dahil sa news break, sandali, patayin ko lang ng TV kasi ang ingay ng mga Amerikanong ito na mga pinagsasabi sa mga balita nila. Anyway, speaking of balita, at kanina nag-news break ako sa Radyo La Verdad. Ang isa sa nabasa ko sa news break, siguro mga 9:30 or 10:30 a.m. Ngayong araw, tungkol dun sa ang China ay nag-i-invite sa Philippines na magkaroon ng military exercises. O, di ba? Alam naman natin na may EDCA, no? Alam natin na ang Amerika ay nagkaroon na ng mga military exercises at pumayag doon si President Bongbong Marcos na magkaroon tayo ng EDCA na marami ng mga lugar sa Pilipinas. Ang alam ko nalagyan din nata sa sa Visayas. Kung hindi ako nagkakamali, Visayas and Mindanao, nalagyan nila ng mga lugar kung saan ginawa ang military exercises ng Amerika at Pilipinas. At dun mismo sa Cagayan, dun naglagay ng isa pang bagong EDCA site kung saan ginagawa ang military exercises ng Amerika at Pilipinas. Siyempre, ang sasabihin ng Amerika, tuturuan namin kayo ng mga bagong strategiya, AFP, para ipaglaban ang Pilipinas, ang bansa. Of course, ganun yun, di ba? Maraming nag-react nga doon ang mga of course, kasi napag-uusapan din yan kahit sa iba-ibang mga bansa ang tungkol dyan sa ginagawa ng Amerika. At hindi maalis sa mga komento ng mga analyst na kayo naglalagay ng EDCA sa Pilipinas kasi nagpumuposisyon ng Amerika dahil may napipintong gyera nga, sana naman ay hindi matuloy kasi maraming madadamay, gyera China versus Taiwan. Kasi nga, gusto nga makuha ulit ng China ang Taiwan na sinasabi nila na dati nilang probinsya yan, kailangan sa amin yan. Hindi na po pumapayag ang Taiwan. Kaya maaring magsumiklab ang gyera. Kaya nga ang Taiwan nagre-ready rin nga kung sakaling gumalaw ang China, at ang reaksyon naman ng Amerika na hindi naman sila papayag. Even Biden nagsalita niyan. Sila ikikilos, ipagtatanggol ang Taiwan. At yun na nga ang sinasabi ng mga analyst na naririnig ko rin, ano, na kung saan sabi ko mukhang may sense ang sinasabi ng mga analyst nito, no. Hindi sila mga Pilipino pero lumalabas dun sa sinasabi nila na, well, posible nga na sila ay kunwari ay magtuturo ng mga bagong techniques, estratehiya kung paano makipaglaban sa gyera, magtuturo sa mga Filipino military dahil para gawin itong EDCA. Kaya nga nalagyan ng mga EDCA sites sa Pilipinas, di ba? Kaya iyon ay isa sa may mga komento doon, itong EDCA site sa Cagayan na kung saan sobrang lapit noon sa Taiwan kumpara sa kumbaga isa sa pinakamalapit na bansa sa Cagayan ay ang Taiwan, diba? Kasi halos nasa taas lang yan eh. Anyway, eto na ngayon, lumabas sa news break kanina at napag-uusapan na nung kahapon pa ata lumabas eh na itong China naman ay nag-iimbita na magkaroon ng military exercises. Aba, iba talaga, di ba? So, yung AFP, wala pa namang ipinahayag kung pumapayag ang bansa, ang Pilipinas, o si Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon din ng military exercises. Di ba? Nakikita nyo ba ang halaga ng bansa natin, ng Pilipinas natin, di ba? kung gaano ito kahalaga sa dalawang superpowers na ito na nag-uumpugan, di ba? So, sa parang ano, may punto na parang, wow, ganun ka, para sa akin, ganun ka precious, kahalaga ang Pilipinas sa dalawang bansang ito. Kasi, una sa lahat, kapag sumiklab na nga ang giyera, wala naman ibang puposisyonan ng Amerika. Ang alam ko, sa Japan, meron ata doon, meron nakaposisyon ng site doon or lugar kung saan ginawang base militar ng Amerika. Pumayag ata ang Japan. Pero isa lang ata yun sa buong Japan. Pero sa Pilipinas, ang dami nilang nailagay. Hindi nila nagawa yan noong panahon ni President Duterte. Kasi si President Duterte, hindi talaga siya maka-America eh. No? Although kaibigan niya ang Amerika, si Trump, nag-uusap sila, ini-invite niya sa mga, na-invite si, pumupunta si Trump kapag may mga event na nandun din ng Pilipinas. Nung ASEAN nga na ginawa sa Philippines, ay welcome naman doon ang Amerika. Well, sa panahon ni President Duterte, hindi nangyari yon. Dahil, itong si President Duterte ay ayaw niya ngang maging base militar ang Pilipinas. Dahil ang paliwanag ng mga analyst na namumonitor ko na ginagawa nga ng Amerika yan para paghandaan itong napipinturaw na giyera ng China laban sa Taiwan. So kaya nagpiprepare na sila ahead of time, talagang ganun kahusay din mag-isip ang Amerika. So, ito na nga ngayon na pumayag si President Bongbong Marcos kasi alam mo naman na palakaibigan ng ating Pangulo. And even China, kaibigan din ng Pangulo. Kaya nga nag-invite ng military exercises ang China sa Amerika. Pero wala pang pahayag, naghihintay lang tayo. Ako naman ay naghihintay lang ano kaya magiging development. Parang na-excite lang ako malaman ano ang magiging reaksyon ng Malacanang? Ano kaya ang sagot nila? Sila ba'y papayag na magkaroon ng military exercises din ang China at ang Pilipinas sa bansa? Diba? So nakikita niyan, sabi ko kanina, saan naman pwepwesto ang Amerika? Wala silang mapapwepwestohan ng mga militar nila kapag ipaglalaban nila ang Taiwan. Kaya sa Pilipinas sila pupuesto. Noon pa ginawa na ng Amerika ito. Noon nagkaroon ng war ng America versus Vietnam. Nung nangyayari ang Vietnam War. Ang Pilipinas po ang kanilang base militar. Kasi dito sila sa Pilipinas naggagasolina ng mga pandigma nilang planes. Sa Pilipinas sila naggagasolina. Alam niyo yun? Kaya sobrang importante sa Amerika ang Pilipinas. At ngayon naman, nakikita ng China yon na kung gaano tayo ka-importante sa kanila. Kasi maliban nga sa binubuli naman tayo ng China kasi inaangki ng West Philippine Sea. So, kanila na daw yun. Kasi nga, kapag meron kasi mga studies na na kapag ikaw ay may pag-aari sa malalaking mga bahagi ng tubig, superpower ka, isa ka sa mga malalaki talaga, powerful na bansa. Yun nga ang ginagawa ng China. Kaya well, ako ay naghihintay din sa mga development dito sa balita tungkol dito sa maaring maging sagot ng bansa sa China sa imbitasyon nila na magkaroon din ng military exercises na gagawin din sa Pilipinas. Nakita niyo yung pagtatapat ng China sa Amerika? Diba? Tayo ay nag-observe lang sa nangyayaring ito. Pero sana huwag naman magkaroon talaga ng giyera. Kasi imagine, hindi malayo din kasi ang Russia nga, ginera niya ang Ukraine kasi gusto nilang kunin ang ano, ang alam mo yon, ang pag-aari ng Ukraine, kasi marami silang usapin din dyan. May lumalabas na dapat ang Ukraine sa Russia. May mga ganong lumalabas na mga impormasyon. Ano kaya ginagiyara nila? Kaya may mga nakukuha na sila mga ano, ang Russia, may mga na invade ng lugar sa Ukraine. So hindi malayo, kasi gusto na makuha ng China ang Taiwan dahil malaki ang mapapakinabang nila sa Taiwan. Imagine ang Taiwan ang nag-iisang bansa pala na nagpo-provide sa Amerika ng mga chip. Yung mga chip na yan na ginagamit sa cellphone, ginagamit ng sa mga computers. Hindi ko lang mabigyan ng mga terms ang tawag din, pero ito mga cellphone, yung mga sabi dun sa lumabas na information sa Apple computers, kung hindi ako nagkakamali, and cellphones, may mga chip yan na ang gumagawa Taiwan lang sa buong mundo. So ganun din kaimportante ang pakikipagpalitan ng negosyo ng Amerika sa Taiwan. So kung ano pa man ang mangyayari, ay gagawa ko na lang ng podcast para dun sa mga followers ko. Thank you so much sa mga naka-follow sa akin sa Spotify, sa Brother Bear Podcast. Thank you so much. At ako naman ay natutuwa, may mga nakikinig, kasi nakikita ko maraming nakikinig sa Spotify compare sa ibang mga podcast app. So dito sa Spotify, sa mga ano pala gustong maging guest o makapag-promote ng kanilang mga talents and compositions, pwede niyo ako i-message, kasi dito nag-guest din ako ng mga ganyan, ano, mga interesting stories ng mga talented Filipino artist. Yan ang mga gusto ko mag-guest, ma-promote yan, kasi sino ba magpo-promote? Hindi tayo. Alam ka naman, i-promote tayo ng mga Korean, no? Saan ka nakita pinopromote ng Korean ng mga ano, artist ng Pilipino? Wala. I-promote natin ang Pilipino, ang artist ng Pilipino. Kalaban natin yung mga yung mga artist din ng South Korea, di ba? Sila nga, di sila makapag-promote ng Pilipino. Eh. Tayo mag-promotean. Kasi ang gagaling, nakikita ko ang gagaling ng mga singers natin. Isa sa pinakahinhangaan sa mundo ang artist, ang mga Filipino singers. Napakarami kasi, alam mo yung mga viral sa social media, may mga vlogs ako nakikita, mga reaction vlogs. Bilib na bilib sila sa mga Pilipino, kasi ano lang, nasa party lang, pag kumanta sa karaoke, sa video okay, ang gagaling, sasabihin sa mga comments sa YouTube. Yan ang normal normal event ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Nasa birthday party, pag kumanta, kala mo may concert, dumadaan ka sa may basketball court, may karaoke, may video okay, nagkakantaan, ang gagaling! Di ba? So, sino magpo-promote niyan? Tayo. At ako, isa sa mga goal ko yan, na ma-promote ang mga mahuhusay na mga, marami ako ma-promote sa podcast ko, na mga singers. Kaya kung ikaw ay singer, alam mong hindi pa naman man ganong karami followers, baka makatulong, makakurot mo lang ako sa success mo. Kasi ako, marunong akong tumingin ng mga ano eh, ng mga talent. Alam mo yon? Kasi nung pa man, nasa FM ako, sabi ko, sisikat ito. Alam nyo, may mga ginajoke ko na lang sa area, alimbawa, in-interview ko sa program. Alam mo, good luck sa inyo, nakikita ko may mararating kayo. Yun nga, nangyayari. hindi hula yun. Parang ano ko lang, dadaan ko sa joke, pero ibig sabihin, ano yun, comment ko yun na talaga, nakikita ko na ito, magaling na ang artist ito. Kaya kung kayo ganon, may talent kayo na gusto nyo i-promote, o kaya ipaalam, i-share sa mundo, nandito lang ako para pwede mag-interview sa inyo online. Pwede ka tayong maging guest sa Brother Bear Podcast. At maraming salamat sa Pheromone Studios para nagiging possible ang mga podcast na ginagawa ko through Pheromone Studios. Maraming salamat. Kaya itong Pheromone Studios, meron din silang in-offer na ano yan, service like podcasting, video, podcasting, pwede-pwede, contact nyo lang sila. Kung gusto nyo po na makagawa ng sariling podcast, wala ka nang problemahin, wala ka nang gagawing setup na napakahirap na setup, no? Sa comfort na mga bahay po ninyo, ambawa, ikaw ay podcaster at wala kang time talagang makapag-setup pa or makapag-edit pa ng videos mo, pwede mo nang magawa yan ng tape as live or live ang iyong podcast or online show sa bahay mo. No, iko-connect ka na lang ng Pheromone Studio sa iyo, sa guest mo, makakapag-usap na kayo. Kahit 10 guest or 9 na guest, pwede niyo magawa para makagawa ng video, podcast, or online show. I-contact niyo lang, i-message niyo lang ang Pheromone Studios Facebook page. Maraming salamat. This is Brother Bear. At nga pala, mapapakinggan din ako sa RadioLaVerda.com. Ang iingay ng mga aso ng nasa kabila. Ang iingay. Kaya tatapusin ko na ang podcast. Ako pala ay napapakinggan din sa RadioLaVerda.com or 1350 sa AM band. 7 AM Monday to Friday at MWF 7 to 8 PM. Yon sa RadioLaVerda.com. Thank you so much. This is Brother Bear. And goodbye, everybody.